inson paydo bo'lganidan buyon minglab asrlar o'tgandir. Bunday uzoq vaqt davomida insonning ongi yildan yilga yoki bo'lmasa asrdan asrga rivojlanib borgan. Inson ongining rivojlanishi to'g'risida ikki xil qarashlar bor. Olimlarning ba'zilari insonni odamsimon maymundan yaralgan va ming yilliklar davomida uning shakli asta-sekin rivojlanib borgan deyishadi. Ammo boshqa toifa olimlar esa insonning maymundan yaralganini inkor etishadi. Xudoga e'tiqod qiluvchilar esa insonni ham butun borliqni ham yagona yaratuvchi zot, Xudo yaratganiga iymon keltirishadi. Insonni Xudo yaratganiga ishonish haqiqatga ancha yaqin. Bu uchun yetarlicha dalillar ham bor. Atrofimizni o'rab turgan butun borliq hayvonot va tabiat olami insoniyat yaratuvchisi bo'lishi kerak. Bularning bari o'z-o'zidan paydo bo'lgan bo'lishi mumkin emas. Insonni Xudo yaratgan degan fikr bilan inson ongining rivojlanishi mavzusiga qaytsak. Xudo insonni yaratganida barcha mavjudotlardan ustun qo'yib, unga aql berdi va o'z suratida yaratdi. U uchun hamma narsa Adam bog'ida yetarli edi. U faqat o'sha boqqa qarashi kerak edi xolos. Ammo inson gunoh qilib, Xudoning huzuridan mahrum bo'ldi. Shundan so'ng Xudo uni yerga haydadi. Ularning haqiqiy qiyin hayoti o'sha yerda boshlandi. Ilgari ular Adan bog'ida turli xil mevalardan, Xudo yaratgan ne'matlardan iste'mol qilishgan bo'lsa, endi bu yerda ularni yeyishlari uchun hech nima yo'q. Bizning fikrimizcha, ilk inson miyasining rivojlanishi shu paytdan boshlangan bo'lsa kerak. Chunki ular oziq topish uchun o'simlik ildizlarini qavlab, yeyishgan va yeyish mumkin bo'lgan o'simliklarni izlab topgan bo'lsalar ajab emas. Insonning maymundan paydo bo'lganini ta'kidlaydigan bir guruh olimlar ham shu fikrni, ya'ni ilk insonlarni o'simlik ildizlari va mevalari bilan oziqlanganliklarini ta'kidlashgan. Nima bo'lganda ham, ilk insonning Xudo bergan ongi davrlar osha asta-sekin rivojlanib kelayotgani ayni haqiqat.
Dastlab insonlar ildizlar va o'simlik mevalari bilan oziqlangan bo'lsa, keyinroq go'sht tanovul qilishga o'tdi. Asta-sekin tabiat jumboqlarini ko'rib o'rgana boshladilar. Avval o'simliklarni topib yeyishgan bo'lsa, keyin uni o'zlari yetishtirish usuliga o'tdilar. Avval shunchaki g'orlarda yashagan bo'lishsa, keyinroq ko'chib yurish natijasida o'zlariga shox-shabalardan kulbay qurishga o'tishgan. Bu oddiy kulbalar borib-borib loy va tosh uylariga aylandi. Insoniy aqli mana shu ishlar hayot uchun kurashish harakati davomida rivojlanib borgan. Hozirgi kunda esa olimlar qaysi o'simliklarning inson salomatligiga foydali ekanliklarini yaxshi bilishadi. Tabiat inom etgan bu o'simliklar olamining foydali jihatlarini va uni qachon qay vaqtda iste'mol qilish mumkinligini qadimda ota-bobolarimiz ham yaxshi bilishgan. Turli xil xastaliklarni dorivor giyohlar yordamida davolashgan. Bugun esa tibbiyot ongining rivojlanishi natijasida o'sha giyohlardan turli xil dorilar ishlab chiqarilmoqda. Bu bugun biz yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlar daryodan bir tomchiday gap. Chunki inson ongining rivojlanishi haqida soatlab gapirish mumkin. Xudo sizga inom etgan ongni faqat yaxshilikka ishlating.